Και έχω εδώ απέναντι μου στο στούντιο του Radio Me τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σινετάκη. Κύριε Σινετάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, σχεδόν κάθε μέρα, κύριε Σινετάκη, βλέπουμε συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη την Ελλάδα. Πορείες στις οποίες η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι νέοι άνθρωποι. Η τραγωδία των Τεμπών έβγαλε, από ό,τι δείχνουν και τα πράγματα, το θυμό μιας νέας γενιάς που έχει υποστεί πολλά, πανδημία, εργασιακή ανασφάλεια, ενεργειακή κρίση και πολλά άλλα. Επειδή είστε νέος άνθρωπος, πώς σχολιάζετε αυτό το ξέσπασμα των νέων ανθρώπων που δείχνουν ότι ανησυχούν για το αύριο τους?
Θα πω ότι δικαιολογημένα οι νέοι μας νιώθουν αυτή την οργή και τη θλίψη συνάμα για αυτή την τραγωδία η οποία συνέβη στα Τέμπη, και με ευπρέπεια κατεβαίνουν στο δρόμο και διαμαρτύρονται. Νομίζω ότι είναι χρέος μας όμως να μην επιτρέψουμε σε αυτή την δικαιολογημένη οργή και θλίψη να δώσει χώρο πάλι στο διχασμό, σε κάτι το οποίο η Ελλάδα το έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Μιλάω για αυτές τις μέρες του από το 8 μέχρι το 12, όπου οι πλατείες κατάντησαν να είναι σημεία αντιπαράθεσης έντονης, διχασμού, και τελικά είδατε που καταλήξαμε. Θεωρώ ότι αυτή η οργή, αυτή η θλίψη πρέπει να δώσει τόπο στην δημιουργική ανατροπή αυτού το οποίο έχουμε καταλήξει όλοι μας ότι φταίει για αυτό που συνέβη, στην ανατροπή ενός κράτους το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό το οποίο μετά από μετά από αυτό το δυστύχημα αναδείξαμε ότι πρέπει η μάχη να είναι επίμονη και να νικήσουμε, να μπορέσουμε να γίνουμε παντού Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο σε ορισμένα επίπεδα, όπως πιστεύω τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Άρα συντασσόμαστε με αυτές τις φωνές. Τι ζητάνε άλλο οι νέοι? Ζητάνε απόλυτη διαφάνεια και καταλογισμό ευθυνών. Κάτι από την πρώτη στιγμή που είπαμε ότι πρέπει να γίνει, και σε βάθος και σε ένα χρονικό περιθώριο τέτοιο, ώστε να μπορέσουν να δοθούν οι απαντήσεις άμεσα και να καταλογιστούν δίκαια οι ευθύνες σε όλους αυτούς που φταίνε.
Βέβαια, άλλο είναι οι πορείες και οι συγκεντρώσεις και άλλο οι βανδαλισμοί και οι καταλήψεις δημόσιων, δημοτικών χώρων που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στο Ηράκλειο.
Αυτό ακριβώς πρέπει να διαχωρίσουμε, και είπα και στην εισαγωγή μου ότι πρέπει, είπα ότι οι νέοι, αυτοί που πραγματικά έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, κατεβαίνουν με ευπρέπεια και ειρηνική διάθεση στους δρόμους, και πρέπει αυτό να διαφυλαχθεί για να μην καταλήξουμε στους βανδαλισμούς και να αμαυρωθεί έτσι, να αμαυρώσουν και τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και να δημιουργήσουν προβλήματα όπως αντίστοιχα αυτά του 2012.
Αν δεν ήσασταν κυβερνητικός βουλευτής, θα κατεβαίνατε σε αυτές τις συγκεντρώσεις?
Ωραία το θέτετε. Γενικότερα δεν, στη ζωή μου οι αντιδράσεις μου ήταν διαφορετικές. Δεν έχω συμμετάσχει σε πορείες ούτε από οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, για να ασχοληθώ και με την πολιτική, είμαι πολιτικά ενεργός, είτε τώρα που είμαι στην πολιτική είτε πριν ενταχθώ έτσι και επίσημα. Γενικότερα έχω έναν άλλο τρόπο αντίδρασης, αλλά σέβομαι πάρα πολύ αυτούς που κατεβαίνουν σε τέτοιου είδους πορείες και έτσι επιθυμώ και εγώ πραγματικά να διαφυλαχθεί αυτή του είδους η διαμαρτυρία από όλα αυτά που τα στοιχεία τα οποία παρισφρίουν μέσα και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Ήμουνα και εγώ στο γραφείο μου, έχω δεχτεί επίθεση, θα το πω, κατά τη διάρκεια της πορείας, χωρίς ευτυχώς κάποια προβλήματα. Όμως δημιουργούν, φανταστείτε, από πάνω μένει η οικογένεια με ένα μωρό. Είχα δεχτεί επίθεση αργά το βράδυ με φωτοβολίδα και καταλαβαίνετε ότι θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, απλών πολιτών που απλά διαμένουν σε ένα σπίτι στο κέντρο. Πρέπει οπωσδήποτε να τα διαχωρίσουμε και πρέπει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της σωστά, ώστε να διαφυλάξει τους πολίτες από όλα αυτά τα ακραία στοιχεία που προκαλούν αυτούς τους βανδαλισμούς.
Μάλιστα. Τώρα για την τραγωδία των Τεμπών, τα επιχειρήματα που ακούγονται από την κυβέρνηση είναι οι διαχρονικές ευθύνες και οι ευθύνες του σταθμάρχη. Οι ευθύνες του σταθμάρχη, από ό,τι βλέπουμε με όλα όσα βγαίνουν στην επικαιρότητα, είναι δεδομένες. Εσείς πού εντοπίζετε αυτές τις διαχρονικές ευθύνες, κύριε Σεντάκη?
Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση βγήκε με αίσθηση της ευθύνης που την διακατέχει και είπε ότι ότι οι ευθύνες πρώτα απ' όλα είναι αυτές που αναλογούν σε μας, που αυτή η τραγωδία ήρθε ενώ είμαστε εμείς στο τιμόνι της χώρας. Γι' αυτό και αναλάβαμε αμέσως τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε, ώστε όλη η υπόθεση να διευκαλυνθεί πλήρως στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως αναλάβαμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα που το έχουμε συναντήσει και σε άλλες περιοχές του δημοσίου, του πώς λειτουργεί το δημόσιο, οι οποίες θα αναδειχτούν από την διαδικασία αυτή της δικαιοσύνης, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Υπήρξε η παραίτηση του Υπουργού, κάτι το οποίο είχαμε καιρό να το δούμε. Αμέσως ο κύριος Καραμαλής βγήκε και είπε ότι ορθώς, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε πριν. Και ενώ το έργο είχε προχωρήσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετό προκειμένου να αποτρέψει αυτή την τραγωδία. Άρα αυτομάτως αναλαμβάνουμε ευθύνες και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την επαναλειτουργία των σταθμών με απόλυτη ασφάλεια και προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή τη μάχη που ποτέ δεν δείξαμε, ποτέ δεν κρύψαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι κάνουμε, με αυτό το αναχρονιστικό κράτος, με αυτό το κράτος που θέλει, δεν θέλει την αξιολόγηση, δεν θέλει την εξέλιξη, γιατί κάποιοι είναι βολεμένοι. Και εκεί είναι που θα όλη αυτή την οργή που σας είπα και πριν και τη θλίψη θα τη μετατρέψουμε σε αποφασιστική δύναμη, να φτάσουμε γρήγορα στο να κερδίσουμε αυτές τις μάχες με το αναχρονιστικό κράτος.
Γιατί πιστεύετε, αλήθεια, ότι αυτή η σύμβαση 717, την μάθαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τη λέμε συνέχεια, δεν προχώρησε σχεδόν 10 χρόνια? Τι φταίει και δεν προχώρησε μια σύμβαση η οποία θα έπρεπε να είχε τελειώσει μέσα σε ένα χρόνο, φαντάζομαι, και σας ρωτάω γιατί είστε και τεχνικός. Ξέρετε τι παίζει με τις συμβάσεις γενικά στο δημόσιο.
Όντως αυτή η σύμβαση είναι στο επίκεντρο και της δικαιοσύνης και αυτή θα αναδείξει αυτό που με ρωτάτε, γιατί δεν έγινε αυτό. Και είναι το απτό παράδειγμα αυτού του αναχρονιστικού κράτους που σας περιέγραψα. Οι αιτίες και οι καθυστερήσεις θα φανούν από την ανακριτική διαδικασία. Αυτό που εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε είναι ξανά να έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις σε τόσο κρίσιμες συμβάσεις για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε. Βλέπετε όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και μίλησε για τις δικές μας ευθύνες και, βγήκε και μίλησε για τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, χωρίς να μιλάμε για κόμματα, αλλά μιλάμε για μια κρατική λειτουργία. Και βλέπετε κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε όλοι, να μπούμε στον πειρασμό της μικροπολιτικής, στη μνήμη αυτών των θυμάτων. Πρέπει να υπάρξει μια αυτοκριτική από όλους μας. Αυτοκριτική για το τι ακριβώς δεν πρέπει, μέσα από αυτή τη διαδικασία, για να αναδειχθεί τι ακριβώς δεν πρέπει να ξανακάνουμε ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και σε αυτή τη διαδικασία της αυτοκριτικής εγώ επιθυμώ να μπούμε όλοι, για να βγούμε καλύτεροι μετά από αυτή τη διαδικασία. Δεν χωράει η μικροπολιτική εδώ. Δεν χωράει να σχολιάζουμε την άρνηση της αντιπολίτευσης να κάτσει σε αυτή τη διαδικασία της αυτοκριτικής και να γίνουμε καλύτεροι ως κράτος. Και εδώ είναι που εμείς αναμετρώμαστε με τις προσδοκίες που, τις δικές μας και τις προσδοκίες τις υψηλές που έχει ο κόσμος με εμάς, για εμάς. Και είδατε και από τις δημοσκοπήσεις ότι ενώ είναι λογικό, ενώ όπως είναι λογικό έχουμε τη φθορά λόγω του ατυχήματος,
σχεδόν 4,5 μονάδες.
Όποιο είναι αυτό, γιατί οι μετρήσεις δεν μπορεί να είναι ακριβείς, καταλαβαίνετε. Όποτε υπάρχει ένα γεγονός κρίσιμο.
Εντάξει, γίνεται φθορά, και σε κακό timing.
Ναι, τη φθορά, όποτε γίνονται, όποτε υπάρχει ένα, τη φθορά την παίρνει η κυβέρνηση. Βλέπετε όμως ότι ο κόσμος έχει απέτηση από εμάς. Γιατί δεν φεύγει να πάει σε άλλα κόμματα. Μπαίνει στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη και περιμένει να δει πώς θα αντιδράσουμε και αν η αντίδρασή μας τον ικανοποιήσει. Αυτό περιμένει αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν σε αστοχίες που έχουν υπάρξει στο κράτος και έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα.
Πιστεύετε ότι η τραγωδία των Τεμπών είναι ένα πλήγμα στο επιχείρημα της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης?
Δεν μπορεί να μην είναι πλήγμα. Απλώς μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να αποδείξουμε ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα μόλις τώρα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να αποτρέψουμε και να βάλουμε το κράτος σε μια τέτοια λειτουργία ώστε να μην έχουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον.
Τώρα βέβαια, αν και η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πότε πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κηρύξει εκλογές? Τις βλέπετε τον Μάιο?
Κοιτάξτε, αυτές οι εκλογές και η ημερομηνία τους έχουν δημιουργήσει πολλή συζήτηση, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διπλές εκλογές. Οπότε υπάρχουν υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και πρέπει να συνυπολογίσει και το διάστημα των περίπου 50 ημερών που θα χρειαστούν για τις δεύτερες εκλογές. Τεχνικά λοιπόν, γιατί η μεγάλη κουβέντα για το αν φτάσαμε και αν ολοκληρώσαμε τη θητεία μας νομίζω ότι έχει λήξει πια. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε στο τέλος της θητείας και ότι αυτό το οποίο επιχειρούσε από την αρχή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, να επαναφέρει ένα σταθερό κύκλο εκλογών, το έχει καταφέρει. Άρα η ουσιαστική κουβέντα έχει ολοκληρωθεί και πείσαμε και αποδείξαμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το κάνουμε κιόλας. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν μήνα όπου είναι οι Πανελλήνιες, όλος ο Ιούνιος φαίνεται ότι είναι τεχνικά αδύνατος να συμβεί, διότι δεν μπορούμε να διαταράξουμε την λειτουργία των Πανελληνίων.
Καμία κυβέρνηση δεν το έχει κάνει.
Άρα λοιπόν υπάρχουν οι ημερομηνίες μέσα στον Μάιο, εφόσον πια ο Απρίλης έχει φύγει από το σχεδιασμό, λόγω του ότι και έπρεπε ήδη να είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές, γιατί θέλουμε 20 με 30 μέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών για να κάνουμε εκλογές. Επομένως ο Μάιος, με τις ημερομηνίες που πέφτουν στο τραπέζι, 14 με 21 είναι πιθανές ημερομηνίες, και οι επόμενες είναι να πάμε μετά τον Ιούνιο, το οποίο θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στο ότι πάλι πέφτουν τέλος Αυγούστου οι δεύτερες ή θα πάνε αρχές Σεπτεμβρίου. Γενικά η κουβέντα μέχρι να κάνουμε τα απαραίτητα που χρειάζονται για την ασφαλή, επαναλειτουργία των σιδηροδρόμων μας,
ναι,
έχει μείνει λίγο πίσω. Το πρώτο μας μέλημα ήταν η στήριξη και η ανακούφιση των συγγενών. Το δεύτερο κομμάτι είναι η επαναλειτουργία των σταθμών. Μέσα σε αυτά τα δύο πλαίσια θα σκεφτεί ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι σύντομα θα έχει τις απαντήσεις οι οποίες όλοι προσδοκούμε.
Τώρα, κύριε Σεντάκη, από ό,τι φαίνεται η τραγωδία των Τεμπών έχει αλλάξει άρδιν το μέχρι σήμερα πολιτικό σκηνικό για την επόμενη μέρα των εκλογών. Έχουν, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και οι συνθήκες, έχουν απομακρυνθεί και οι συνθήκες συνεργασίας με άλλα, με άλλα κόμματα. Εσείς τι ανάγνωση κάνετε, αλήθεια?
Επειδή υπάρχει, όπως είπαμε, η αλλαγή του εκλογικού νόμου και έχει δυσκολέψει υπέρ του αναλογικότερου, είναι κάτι το οποίο κάναμε εμείς για το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, όποτε υπάρχει μια δημοσκοπική πτώση ξαναρχίζει η κουβέντα των συνεργασιών, καθότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτό το απαιτούμενο 38-39% αναλόγως τα κόμματα που θα είναι μέσα στη Βουλή, προκειμένου να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα κουβέντα, έχουμε ακόμα δρόμο να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θυμίζω ότι και στο παρελθόν που είχαμε την αντίστοιχη διαχείριση αποδείξαμε ότι πολύ γρήγορα πείθουμε τους πολίτες ότι κάνουμε τα απαραίτητα προκειμένου να ανακάμψουμε, δηλαδή πείθουμε τους πολίτες ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Οπότε αυτή η κουβέντα θα είναι μια κουβέντα όταν πια προκηρυχθούν οι εκλογές, με τα σενάρια που θα βγουν με τις μετρήσεις εκείνης της περίοδου, και θα την κάνουμε αναλυτικά με βάση τα στοιχεία που θα έχουμε τότε. Ως τώρα εμάς η πρόθεσή μας, τα πιστεύω μας, αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει στη χώρα, είναι να δοθεί η δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσει να προχωρήσει τα πράγματα πολύ πιο αποφασιστικά για την επόμενη μέρα.
Υπάρχουν τώρα φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε να μην κατέβει σε αυτές τις εκλογές ο Κώστας ο Καραμαλής στην εκλογική περιφέρεια της ΣΕΡΕΣ.
Κοιτάξτε,
τι λέτε?
Αυτή η κουβέντα λίγο είναι αποπροσανατολιστική. Δηλαδή νομίζω ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Mm-hmm. Ο κύριος Καραμαλής υπήρξε ένας δραστήριος υπουργός υποδομών και είχε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να ξεμπλοκάρει πολύ σημαντικά έργα με προσωπική δουλειά, πάρα πολλά έργα για την Ελλάδα, για έργα κρίσιμα υποδομών. Εμείς εδώ βιώνουμε το παράδειγμα με τον ΒΟΑΚ, ένα δύσκολο εγχείρημα που κατάφερε η κυβέρνηση και ο κ. Καραμαλής να βρει την απαιτούμενη χρηματοδότηση, προκειμένου ο ΒΟΑΚ και να ξεκινήσει σε δύο σημεία, αλλά και να είναι πια σε τροχιά υλοποίησης η προκήρυξη για το υπόλοιπο κομμάτι του ΒΟΑΚ. Άρα δεν πρέπει να μηδενίζουμε την προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Πήρε μια πολύ γενναία πολιτική απόφαση και παρετήθηκε, και από εκεί και πέρα το αν θα κατέβει ο κύριος Καραμαλής σε εκλογές ξανά υποψήφιος δεν είναι κάτι το οποίο θα μας το καθορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ανθρωποφαγία η οποία επιθυμεί να έχει, αλλά είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής με τον πρόεδρο, με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα να σας πω ότι εδώ μιλάμε για την κρίση του ελληνικού λαού. Επομένως, από εκεί θέλουμε να κριθεί ο κύριος Καραμαλής για το έργο του. Και όχι από την αντιπολίτευση, η οποία προφανώς επιθυμεί ένα τέτοιο στέλεχος να μην συμμετέχει στις εκλογές.
Εξάλλου θα ήταν και πλήγμα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας να μην υπάρχει και το όνομα Καραμαλής μέσα σε αυτά τα ψηφοδέλτια, με ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει.
Βεβαίως, γι' αυτό λέμε ότι θεωρώ ότι πρέπει αυτό να το κρίνει ο κόσμος και όχι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Τώρα πριν από λίγο μιλούσα με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Γαβαλά. Φαντάζομαι ότι έχετε μάθει κι εσείς ότι ακίνητα της ΕΑΣΥ βγαίνουν στο σφυρί. Σκοπεύετε να κάνετε εσείς κάτι προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια ιστορία?
Ήδη έχουμε συνυπογράψει οι βουλευτές κείμενα τα οποία δηλώνουν την υποστήριξή μας και ναι. Προφανώς σε κάθε τέτοια ενέργεια θέλουμε στα πλαίσια που μπορούμε και να, ό,τι μπορούμε να επηρεάσουμε να συνδράμουμε προκειμένου η Ένωση να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Είναι δεδομένο ότι είμαστε και εμείς στο πλευρό της Ένωσης.
Βλέπετε να υπάρχει λύση, κύριε Σενετάκη?
Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχουν υπάρξει λύσεις.
Ναι.
Τώρα προέκυψαν πάλι νέα προβλήματα. Με κατάλληλη νομική υποστήριξη θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε, να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις βιώσιμες για την Ένωση, που και το χρέος της να εξυπηρετείται και να μπορέσει όμως να εξυπηρετεί και η ίδια τους αγρότες.
Όταν λέτε νέα προβλήματα, τι νέα προβλήματα?
Με την αλλαγή των ιδιοκτητών του χρέους και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν από τις απαιτήσεις των κατόχων του χρέους της Ένωσης.
Μάλιστα. Τώρα για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, με αυτές τις εκλογές που έρχονται, ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα για την Κρήτη?
Εμείς θέλουμε ο πολίτης εδώ στο Ηράκλειο να αφήσει έτσι τα συναισθηματικά του παρελθόντος,
ναι,
και να κάτσει να σκεφτεί ποια πολιτική δύναμη, ποιοι εκπρόσωποι αυτής της πολιτικής δύναμης είναι καλοί για τον τόπο τους, ποιοι παράγουν έργο και ποιοι είναι αυτοί που θα διαχειριστούν καλύτερα το μέλλον αυτού του νησιού. Σας είπα πριν ένα παράδειγμα ότι καταφέραμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες να δρομολογήσουμε επιτέλους αυτό το έργο του Βόρειο Οδικού Άξονα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα πλαίσιο έργων το οποίο παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό αξίας 7,7 δις ευρώ που οριζόντια καλύπτει όλους τους παραγωγικούς τομείς της Κρήτης, από την εκπαίδευση, από την παιδεία, από την έρευνα, από τον πρωτογενή τομέα, από την υγεία. Έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, άλλα έχουν ήδη ξεκινήσει και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν, πρέπει να σκεφτεί ο Ηρακλειώτης, ο κριτικός, εάν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό έργο για την Κρήτη και να την οδηγήσουμε στο μέλλον το οποίο σκεφτόμαστε και να αποδώσουμε στην Κρήτη τη θέση την οποία θέλουμε να έχει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί εδώ πια συζητάμε και για άλλα μεγάλα γεωπολιτικά θέματα στα οποία ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε δει πολύ καλά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευρύτερα, γενικότερα την Ελλάδα την έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες διπλωματικές νίκες στο εξωτερικό, την έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντικές συμμαχίες και σίγουρα σε αυτές τις συμμαχίες η Κρήτη παίζει καθοριστικό ρόλο. Άρα πρέπει να δούμε και αν αυτό το οποίο έχει γίνει πρέπει να διασφαλιστεί και στο μέλλον και ποιος το διασφαλίζει. Οπότε αυτά τα διλήμματα, αυτές οι σκέψεις πρέπει να απασχολήσουν τους Ηρακλειώτες για τις επόμενες εκλογές.
Μάλιστα. Κύριε Σενετάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ, στη διάθεσή σας όποτε θέλετε σας και ευχαριστώ. Αυτή την περίοδο που θα είναι πιο πυκνή.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πολλές φορές.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Κύριε Σενετάκη, την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς.